křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Dobré zprávy a zajímavosti z vašeho kraje.
Štramberk, známý široko daleko jako moravský Betlém, má hned několik lákadel. Městskou památkovou rezervaci lidové architektury, hradní věž Trůbu, muzeum Zdeňka Burjana nebo také štramberský kras. No a právě v této geologicky zajímavé lokalitě leží na úbočí hory Kotouč jeskyně Šipka. No a ta bude už za chvíli prvním místem, na kterém se zastavíme v dnešním vydání magazínu Křížem krajem. Natáčeli jsme ve Štramberku.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Jeskyně Šipka ve Štramberku patří mezi světově proslulá archeologická naleziště. Před dávnými tisíci lety žil v okolí nejen řada zvířat, jako jeskyně lvy, hyeny, mamuti a nosorožci, ale i pravěcí lidé. Jaké nálezy to dokazují a kdo s nimi přišel, to na Štramberské hoře Kotouč zajímalo kolegyni Naďu Čvančarovou v rozhovoru s vedoucím geoparku pod Beskydí Daliborem Kevitou. No a ten nejprve charakterizoval samotný štramberský kras.
Štramberský kras je zvláštní tím, že je to poměrně malá vápencová oblast, která se rozkládá na čtyřech vrcholcích v okolí Štramberka. A tady tenhle ten vápencový okrsek je součástí takzvaného vnějšího brádlhového pásma Karpat. V předpolí karpatského oblouku je několik takovýchhle drobných vápencových útržků. Ty vápence jsou druhorního stáří, vznikaly v teplém korálovém moři v období jury až křídy a po vyvrásnění Karpat se nám část toho korálového útesu dostala až sem.
Kromě Šipky, která místa v rámci toho štramberského krasu bychom neměli minout, která jsou zajímavá?
Tak štramberský kras vlastně tvoří takový řetězec vrcholků kolem města Štramberka, které v tom úžlabí sedí, a další z těch vrcholků vápencových je Zámecký vrch se známou Trůbou a potom Skalky, horní a dolní kamenárka. V dolní kamenárce je botanická zahrada, v horní kamenárce je přírodní památka, tam zvláště chráněný území.
Tak pojďme se už zadívat na jeskyni i Šipku, ke které jsme vystoupali vlastně z centra Štramberka. Kolik je to mimochodem asi tak tady výška?
Je to cirka 430-440 metrů nad mořem a všechny ty významné jeskyní trosky, nejsou to dlouhé jeskyně, jsou to krátké jeskyní úseky, které ve Štramberku byly a některé ještě jsou právě v téhle nadmořské výšce. Je to svázané s nějakým dneska už neznámým vodním tokem, který je vytvořil, a v dlouhodobém horizontu se nám ten vodní tok zahloubil, odnesl poměrně velké množství horniny pryč, vypreparoval ty skály a dneska máme vodní toky na úbočí Kotouče na nadmořské výšce asi 320-330 metrů nad mořem.
Takže opravdu nenáročná procházka, tady vidíme i rodiny s dětmi, že to všichni vystoupají. Ostatně tady se dá samozřejmě vyjít po turistické značce.
Ano, je to jednak na značené turistické trase a jednak kolem jeskyně prochází lesská naučná stezka Štramberkem.
Tak jak samotná jeskyně vypadá? My teď stojíme kde?
Stojíme před portálem jeskyně. Dneska je ten jeskyní oblouk poměrně mohutný. Je to jedna z větších jeskyní i ve srovnání v rámci Moravy, co se týče velikosti toho oblouku, ale nebylo tomu tak vždycky. Ta jeskyně byla neznáma až do konce 19. století, kdy tady proběhl archeologický průzkum a v rámci toho archeologického průzkumu vlastně byla ta jeskyně prokopána.
To mě na tom právě zaujalo, jak si někdo mohl nevšimnout jeskyně.
Tak nevšiml si ji, protože opravdu byla plná hlíny a kamení, která tam byla splavena za poslední úsek Štvrtohor.
Kdo se zasloužil o objevení jeskyně Šipka a vlastně proč dostala zrovna tento název?
Tak jeskyni prokopal, objevil gymnaziální profesor z Nového Jičína Karel Maška. Ten ji teda neprokopal sám, ale tak, jak v 19. století bylo zvykem, on vlastně ten výzkum vedl a pracovala na tom četa dělníků, kteří ten výzkum fyzicky realizovali. A Šipka už je jenom přesmička z původního názvu Čípova díra. Číp je tady příjmení rozšířené v blízkém okolí. Ne příliš rozšířené, ale to příjmení se tady objevuje.
A je pravda, že tehdy koncem toho 19. nebo v druhé polovině 19. století teprve nedlouho předtím objevili pozůstatky neandertálců?
Ano, ta jeskyně Šipka má opravdu primát v tom, že nález té známé čelisti neandertálského dítěte byl učiněný opravdu jenom několik let po nálezu lebky v údolí Neandertál. Tehdy ještě ani nevěděli, co objevili pořádně. Říkali tomu člověk diluviální, předpotop. A ta šipecká čelist byla jedním z nálezů, který vlastně přispěl k tomu, že se tenhle ten býtský poddruh, který dneska všichni už znají od základních škol, ukotvil ve vědě a v našich hlavách.
A nechybilo hodně a nemuseli se vlastně tito pravěci lidé nazývat neandertálci, ale třeba štramberáky.
V podstatě by se to tak dalo říct.
Jeskyni Šipka se všemi zákoutími na Štramberském kotouči si dnes prohlíží kolegyně Naďa Čvančarová s geologem Daliborem Kvitou.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
Jen pár let po objevu pozůstatků pravěkých lidí v německém Neandertálu archeologové objevili podobné nálezy také přímo na Moravě, v jeskyni Šipka ve Štramberku. Do světových učebnic se navždy zapsal objev spodní čelisti dítěte z pravěku. V roce 1880 čelist našli téměř na dně jeskyně, ve skalním výklenku, v nejstarší kulturní vrstvě na okraji ohniště. Na místě, ze kterého je cítit dávná historie, natáčela s geologem Daliborem Kvitou Naďa Čvančarová.
My tady procházíme teď oním portálem, tady už to začíná znít i trošku jinak.
No a hned po nějakých 4 metrech za tím vstupním portálem je propástka, poměrně velká prostora otevřená k nebi, a z té propástky se jeskyně větví na 2 takové krátké chodby. Vlevo je malá díra, malá chodba, které se říká jezevčí díra, a vpravo je mohutnější krápníková chodba, která má teda ještě nějaké zbytky krápníkové výzdoby. A v ústí té jezevčí díry...
Tam dokonce vidíme, že prosvítá světlo.
Ta se dá projít skrz. Je to sice stísněné, úzké, ale obzvlášť děcka tam prolezou snadno. Tak v ústí teda té jezevčí díry bylo ohniště asi 1,70 m pod povrchem, v kterém na okraji toho ohniště byla právě ta známá čelist nalezena.
Je průchozí i tato vyšší část jeskyně, ostatně jak je asi tady vysoká?
Plus minus 6-7 metrů v těch nejvyšších místech. Průchozí skrz není, na konci končí strmým komínem, který je zavřený zajištěným mříží, aby tam nedošlo k nějakému problému. Vlastně pokračování té jeskyně žádné další za tím komínem není, protože tam vychází ten jeskyní tunel na okraj toho vápencového žebra, kterým jeskyně proráží jako krátký tunel.
Tady se vlastně během dlouhé historie vystřídalo několik lidských kultur.
Tak kromě těch nejznámějších neandertálců ze středního paleolitu, nějakých asi 40 tisíc let před dneškem, je tady několik nálezů ještě gravetienských, vlastně z období těch lovců velké stádní zvěře, ale našel se v té propásce dokonce jeden z bronzových pokladů, vlastně z mladší doby bronzové. Těch bronzových pokladů na Kotouči se našlo tedy podstatně víc než jeden.
A které konkrétní předměty?
Ty většina těch bronzových pokladů z Kotouče měla charakter spíš ozdobných předmětů. Jsou odsud nalezené takové šálky a misky z tepaného bronzu. Je těch unikátů poměrně hodně a má to vazbu s hradištěm, které v mladší době bronzové na temení Kotouče bylo, které bylo jakýmsi centrem toho širšího regionu. A podle nejnovějších nebo posledních interpretací archeologů to bylo centrum spíše kultovní, jak mocenské.
A tato jeskyně sloužila k bydlení, anebo spíš to bylo takové přechodné útočiště?
Bylo to spíše přechodné útočiště. Ono to, že máme ty pravěké kultury spojené s jeskyněma, je hlavně z toho důvodu, že v těch jeskyních se nám v historii vždycky lépe hledali než lokality pod otevřeným nebem, kde obtížně dohledáváme, kde ty stanice lovecké mohly být. A potom to statisticky vyskakuje na to, že ti lidé byli lidi jeskyní.
Samozřejmě i tehdy už lidé znali oheň a údajně se tady dochoval ohniště, pozůstatky ohniště.
Bylo tady několik ohnišť v té Šipce, všechny spadají do jednoho sídelního horizontu. Vlastně v místě dalšího z ohnišť teď stojíme, bylo někde tady. A poslední z ohnišť bylo tady vlastně za takovou krátkou zátočinou. Je tam dneska nahromadění balvanů. Kromě toho, že teda tady chvíli žili neandrtálci, tak převážnou část toho paleolitu sloužila ta jeskyně spíše zvířatům. Podle množství nálezů kostí, tak nejvíc času, nejdéle tady žily jeskyní hyeny. Jsou odsud ale i nálezy jeskyních lvů a medvědů. Ale když bychom to brali z toho pohledu, jakého materiálu tady bylo nejvíc, tak to není neandrtálská jeskyně, ale je to hyení doupě, do kterého v jednu epochu nakráčeli neandrtálci a chvíli využívali.
Probíhá tady v jeskyni Šipka a na Kotouči ještě nějaký geologický výzkum, nebo už je to uzavřená slavná kapitola?
Uzavřená kapitola to ještě pořád není, nicméně dneska je jeskyně Šipka v Národní přírodní památce, takže bádat tady není úplně nejjednodušší, je potřeba mít ten výzkum podložený správnýma papírama. Probíhají tady některé výzkumy nedestruktivní, jako třeba různé radarové měření na povrchu a podobně.
No a za chvíli půjdeme od jeskyně Šipka ke Štramberskému náměstí, kde jsou ukázky z kamenělin. Ve Štramberském krasu odborníci těchto z kamenělin našli už několik set druhů.
Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
V magazínu Křížem krajem jsme na Lašské naučné stezce, je na ní jeskyně Šipka, ve které jsme byli před chvílí, je na ní také Štramberské městské muzeum. A než tam půjdeme za sbírkou z kamenělin, zastavíme se nejprve společně s kolegyní Naděou Čvančarovou a šéfem geoparku pod Beskydí Daliborem Kvitou u informačního centra. Tam můžete narazit na skupinu velkých těžkých kamenů. A ptáme se, co mají společného se skamenělinami, kterými je tamní Štramberský kras proslulý.
Štramberk je z toho paleontologického pohledu jednou z velice známých evropských lokalit nebo lokalit evropského významu, kde se na poměrně malém území těch štramberských lomů nachází více než 650 druhů skamenělin nebo velkých skamenělin z období svrchní jury až křídy. A je to právě díky tomu, že ty štramberské vápence vznikaly v teplém jurském až křídovém korálovém moři, které bylo velice bohaté na život.
Tak my tady například stojíme u takového velkého balvanu. Co to je vlastně, čím je zajímavý?
Zrovna tenhle balvan je zajímavý tím, že na povrchu toho balvanu vidět střep z poměrně velké mohutné skameněliny nějakého mlže. Není to ještě určeno, co je to za druh mlže. Jediné, co odborníci doposud potom řekli, že tohle ze Štramberka ještě popsané není. Co se týče velikosti, tak podle zakřivení té schránky se dá odhadovat, že v živém stavu ten mlž měl velikost pneumatiky od osobního automobilu.
Takže nějaký neznámý mlž, co už tedy ale bylo naopak třeba popsáno a rozpoznáno?
Je odsaď popsáno několik desítek druhů korálů, mechovek, dalších korálnaců, stromatopor, mlžů, plžů, rakovců. Je to spektrum opravdu velice široké. A protože v těch stávajících výchozech těch štramberských vápenců se k těm vlastním skamenělinám veřejnost nemá moc šancí dostat. Část z těch skal je v soukromých rukách, část jich je vyhlášených jako přírodní rezervace, takže se tam s kladivem kutat nesmí ze zákona. A ten nejvýznamnější výchoz, lom Kotouč, je aktivní lom, do kterého se veřejnost nedostane. Tak jsme z toho lomu Kotouče přivezli balvany, kterých je dohromady, nebo bylo asi 4 tuny.
Tady na tom místečku, kde stojíme, takže to je opravdu každý pořádná váha.
A ty balvany využíváme při vzdělávacích programech pro děti základních a středních škol a pro širokou veřejnost jako takové paleontologické hřiště nebo učební pomůcku, na které mají možnost si zkusit vlastní skamenělinu z toho kamene vydobit. vzít a odnést si ji.
My tady z takové, dá se říct, paleontologické dílny, tady u informačního centra, se vydáváme přes náměstí k Městskému muzeu, kde máte už vystavené skameněliny. Říkám to dobře?
Jdeme teda do objektu Štramberského muzea, kde je jednak expozice malíře Zdeňka Buriana a jednak Muzeum Novojičínská. Tam má dneska instalovanou expozici věnovanou Štramberku, včetně těch skamenělin.
Tak my už jsme v expozici Městského muzea, která právě je tady z části věnovaná zajímavým skamenělinám. Co tady najdeme?
Najdeme tady výběr takových pro oko atraktivních skamenělin a u těch skamenělin je velice zajímavé to, že protože kamenáři, kteří pracovali v lomu na konci 19. a začátku 20. století, ten kámen těžili nejdřív ručně. A ty skameněliny velice často nacházeli a začali jim dávat své lidové názvy podle toho, co jim připomínali. Když jim to připomínalo nějakého živočicha, kterého prakticky znali, tak tomu říkali podle toho živočicha, ale u některých si ty názvy vyloženě vymýšleli podle toho, co jim to tvarově připomínalo.
A některé ty názvy stojí opravdu za to, tak řekněte.
Takže když začneme od těch nejjednodušších, tak různým rakovcům, protože raky znali z potoka, říkali raci, včetně krabů. Potom jsou tady schránky mořských ježovek, takže tomu říkali ježci, schránkám ramenonožců, které vypadají jak můra sedící na zdi, říkali mory, článkům lilíců, které vypadají jako kočičí tlapky, tak říkali kočičí tlapky. Velice zajímavý je název, lidový název pro amonity. Amonit je schránka hlavonožce, která ale vypadá jako ulita nějakého plže spíš. A protože je takhle šroubovitě stočená a připomínala jim spícího hada, tak tomu říkali hadi. A k těm hadům měli ještě zvláštní legendu, protože věděli, že se to usadilo ve vodním prostředí, že vznikl ten materiál. Pro ně to bylo, že vznikl ten kámen při potopě světa. A protože had byl tvor nečistý, tak byl při té potopě světa bohem zahuben a skameněl v té hornině.
No a sbírku skamenělin, o které hovořil geolog a vedoucí geoparku pod Beskydí Dalibor Kvita, si společně s dalšími expozicemi Městského muzea ve Štramberku můžete prohlédnout denně, kromě pondělí. No a také informace a zajímavosti k magazínu Křížem krajem si můžete prohlédnout na stránkách Českého rozhlasu Ostrava na webové adrese rozhlas.cz/Ostrava. A co vás čeká v pondělním vydání magazínu Křížem krajem? Třeba uslyšíte, jak to zní, když se dírkuje břidlice. A nebo uslyšíte, jaké hromobití vydá projíždějící souprava vozíků v podzemí břidlicového dolu. Nejen to se dozvíte v prostorách Imaginária ve Vítkově na Opavsku. Speciální expozici dotvořenou iluzemi najdete v části Zálužné v lokalitě Mokřinky. K pondělnímu Křížem krajem vás pozve Petra Štrimplová krátce po 9. hodině.